Rádio Praha, zprávy.
Druhý blok jaderné elektrárny Temelín byl opět připojen do rozvodné sítě. Tříkrálový koncert přispěl na rentgen pro Ugandu. Sestry zpěvačky Bitová a Kelarová poprvé společně vystoupily v zaplněné pražské Lucerně. Z pražského studia vás zdraví Petr Gabal. Energetici v noci na neděli opět připojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín do rozvodné sítě. Blok přestal dodávat proud v pátek večer kvůli plánované zkoušce řídících tyčí zastavujících štěpnou reakci. Blok už pracuje na plný výkon. Zkouška podle mluvčího elektrárny dopadla dobře. Prvního bloku Temelína se odstávka nedotkla, technici na něm provedli pravidelný test před Vánoci. Stovky lidí si přes nepřízeň počasí nenechali ujít nedělní tříkrálový průvod velbloudy, který prošel Příbramí. Mudrci Kašpar, Melichar a Baltazar se poklonili Jezulátku v živém Betlému, kterému přivezli zlato, kadidlo a mirhu. Průvod odstartoval i v Příbrami tříkrálovou sbírku, jejímž prostřednictvím Česká katolická charita schání peníze pro potřebné. Na mnoha místech země průvody vyšly už v sobotu. Sobotní benefiční tříkrálový koncert ve Smetanově síni obecního domu v Praze přispěl na koupi rentgenu pro Ugandu. Arcidiecezní charita Praha ho pořídí pro československo-uganskou nemocnici svatého Karla Luangy. Záštitu nad koncertem měl papežský nuncius arcibiskup Diego Causero. Na prvním ročníku koncertu v rámci již tradiční tříkrálové sbírky uvítal přítomné kardinál Miloslav Vlk. Sestry Iva Bitová a Ida Kelarová v zaplněném velkém sále pražské Lucerny v sobotu večer poprvé společně vystoupily ve vlastním programu. Zpěvačka zejména romských písní Kelarová a žánrově takřka nezařaditelná Bitová na speciálním koncertě provedly úkrok od svých běžných repertoárů do světa jazzu a věnovali se výhradně jazzovým standardům a swingovým skladbám, byť v netradičních úpravách. Režisér Jan Antonín Pitínský začal v brněnském Hadivadle zkoušet kontroverzní hru Emila Františka Buriana Pařeniště. Uvedení, podle některých názorů, ostudné hry původně zakázala dramatikova dcera Kateřina. Po změně jejího postoje se odložená premiéra uskuteční 14. února. Podle uměleckého šéfa Hadivadla Luboše Baláka ale průtahy a diskuse režisérovi značně zkomplikovaly práci.
Ta hra je popisovaná jako jedna z nejstrašnějších her české dramatiky, která schvaluje monster procesy, vraždící justici a podobně, prostě prokomunistická. Nicméně vlastně po té době, kdy uteklo těch 50 let, tak se objevil jistý klíč na to, že ta hra je možná otočit. Tím, že to prošlo teďka takovým zveřejněním, tak vlastně jeden z těch klíčů k té inscenaci je zveřejněn, což je škoda a já doufám, že bude mít Antonín Pitínský další.
Ze sportu. Antonín Hájek útočil i v druhém závodu kontinentálního poháru na můstku v Kraní na vítězství. Vedení po prvním kole však neudržel a skončil třetí. Předvedl nejlepší výkon dne 113 metrů, z nichž ale pak ve druhém kole ubral 8 metrů. Lucie Šafářová postoupila na turnaji v Sydney do druhého kola a čeká jí zápas se světovou jedničkou Justine Henninovou. A ještě o počasí. Je zataženo, občas mrznoucí déšť nebo mrholení na 500 metrů srážky sněhové. Teploty minus 2 až plus 2 stupně Celsia na horách kolem nuly. To byly aktuální zprávy. Víkendový magazín Rádia Praha se však nyní už spíše zahledí do minulosti. V té se osobností France Kafky inspiruje například český fotograf Jan Jindra, kterému patří dnešní knihovnička. Ještě dříve jsou však na řadě historické obzory. V Ústí nad Labem nedávno proběhla prezentace průběžných výsledků projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti takzvanému nepřátelskému obyvatelstvu. Na projektu, který začal před dvěma lety, spolupracuje Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd, Muzeum města Ústí nad Labem, Národní archiv a obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum. Projektu říkají ti, kteří na něm pracují, zapomenutí hrdinové, protože právě životní příběhy těchto zapomenutých hrdinů, německých antifašistů, jsou v centru jejich zájmu. V Ústí nad Labem byla i Martina Niklová.
Nebojí na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu. Historické obzory.
Jedním z těch, kteří se na projektu Zapomenutí hrdinové podílejí, je také Václav Houfek z Muzea v Ústí nad Labem, kterému jsem položila několik otázek. Kdo z Němců se do aktivního odporu proti fašistům zapojil?
Byly to skutečně všechny vrstvy obyvatelstva sociálně, vzdělanostně, kulturně. Máme samozřejmě dominantní skupiny, které se díky organizovanosti třeba politické samozřejmě dokázaly lépe zorganizovat jak přežití v té okupaci, jak být aktivní, tak samozřejmě si i dokázali udržet nějaké vazby bezprostředně po té válce. Zdaleka největší, nejsilnější, nejpočetnější skupinou německých antifašistů byli němečtí sociální demokraté a jejich různé sesterské, odborové třeba organizace. To tvoří většinu těch lidí, příslušnost k sociální demokracii a k jejím blízkým organizacím. Další skupiny, to jsou už menší, podstatně menší skupiny, v rámci těch organizací to byli komunisté, byly to zbytky křesťanských sociálů a agrárníků německých. To je v rámci těch politických stran. Z jiného pohledu významnou skupinu tvořili duchovní, kteří nenechali unést, řekněme to, atmosféru té doby a zůstali věrní vlastně těm křesťanským myšlenkám a zásadám. Z nich můžeme uvést hned třeba nejvyššího představitele katolické církve na odtrženém území, litoměřického biskupa Antona Webera, člověka původně tedy německé národnosti, který na své diecézi, která roztržením na tu část protektorátní po roce 1939 a část německou byl nucen neustále se potýkat s nacistickými úřady, které ho nutili úřadovat pouze v němčině i s českými farnostmi, což on nikdy ani do konce války nepřipustil. Ostatně z řad katolického duchovenstva máme desítky obětí lidí, kteří zahynuli v koncentračních táborech, kteří se aktivně postavili proti nacistickému teroru na odtrženém území československého pohraničí.
Václav Houfek také jmenuje některé konkrétní případy aktivního odboje.
Na Ústecku a Teplicku existovala odbojová skupina, která se říkala Lindenbrüder, Lipoví bratři. Tvořili mladí lidé z mládežnických organizací blízkých komunistické straně, kteří už na konci 30. let organizovali přechody uprchlíků z nacistického Německa do Československa, naopak pašovali pomoc zase pronásledovaným do Německa. Tito lidé vytvořili síť, která měla několik desítek členů a organizovali jak tedy tuto pomoc, tak i aktivní vojenský, dá se říct, skoro odpor různými sabotážemi. Víme o nich bohužel především díky tomu, že je odhalilo gestapo, které vlastně na 30 z nich zatklo a polovinu z nich popravilo. Byli popraveni většinou v Berlíně, v Plzni. Další velkou skupinou odbojovou z konce druhé světové války na Ústecku můžu říct odbojová skupina Leopolda Pelcla, která zachránila v Ústí nad Labem vlastně řadu technických staveb před zničením v květnu 1945, ať už to byl most Edvarda Beneše nebo z Dymadla Teky Masaryka pod Hradem Střekovém. A aktivně se zasloužili o uklidnění situace ve městě po kapitulaci nacistického Německa. Z toho zahraničního odboje, pokud bych zůstal v Ústí nad Labem, tak bych měl například Georga Šichta, jednoho z nejvýznamnějších průmyslníků první Československé republiky. Georg Šicht odešel do Velké Británie v polovině 20. let. V roce 1939 získal britské státní občanství. Jeho tři synové bojovali v britské armádě proti nacistickému Německu. Přesto jejich majetek, který byl obstaven nacisty jako majetek osobně přátelských německé říši, byl po roce 1945 konfiskován jako majetek německý. A nepomohlo mu ani to, že k jeho žádostem o vydání jeho osobního majetku byly připojeno dobrozdání tehdejšího ministra zahraničních věcí Jana Masaryka o tom, že právě Říšich byl ten, kdo významně finančně podporoval válečné úsilí nejenom Velké Británie, jejímž byl občanem v té době už, ale i československé exilové vlády.
Případů, kdy Němci bojovali proti nacistům, bylo ale mnohem více. O řadě z nich se ale dosud neví. Projekt Zapomenutí hrdinové se věnuje lidem, kteří po válce získali statut antifašisty. Dokázat, že byl člověk antifašistou, nebylo lehké. Znamenalo to v nelehkých podmínkách poválečného období prokázat svůj protifašistický postoj během okupace. Situaci jim nezlehčoval ani fakt, že tak museli činit v jednací řeči české, ačkoliv jejich mateřštinou byla němčina. Získat statut antifašisty se podařilo asi 130 až 150 tisícům lidí. Němců, kteří s Hitlerovým režimem nesouhlasili, bylo mnohem více. Řada z nich ale nepřežila válku nebo byla nucena opustit svou vlast v rámci divokého odsunu. Co se dělo s lidmi, kterým se nepodařilo své postoje prokázat?
Byli zařazeni do běžného odsunu, což pro ně znamenalo horší sociální situaci, už když se trvávali na tomto území, protože tehdy byl přídělový systém třeba, který o to, v jaké jste kategorii zařazen, tak rozhodoval o tom, jestli dostanete na den, já nevím, 5 brambor nebo 10 brambor, když to řeknu takhle, jednodušeně. A samozřejmě do toho odsunu sociální demokraté mohli si vzít více věcí, nebo antifašisté si mohli obecně vzít víc věcí třeba sebou do toho Německa. Faktem je, že ti, co si třeba vzali mobiliář, kterým bylo umožněno vyvést třeba námitek, nebo taky sice v omezené množství pouze, ale jako vláda jim to umožnila vyvést až na hranici za státní peníze, ale z hranice do vnitrozemí si to už museli platit a museli zaplatit clo hlavně.
Projekt Zapomenutí hrdinové by měl skončit v září letošního roku. Je plánováno vydání knihy, která by měla osudy německých antifašistů v Československu připomenout.
Český fotograf Jan Jindra na základě přesných popisů v tvorbě a korespondenci France Kafky vyhledává a fotografuje lokality, které slavný spisovatel navštívil. Jsou to místa nejen v Čechách, ale také na území Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie a dalších evropských zemí. Z mnoha desítek černobílých snímků vybral autor kolekci 25, které se od pondělí 7. ledna představují v Bruselu. Výsledkem projektu Cesty France K. by v budoucnu měla být i kniha. To už je téma pro Viléma Faltýnka.
Knihovnička Rádia Praha. Výstava fotografií Cesty France K. je součástí stejnojmenného projektu, jehož cílem je představit Kafku jinak, než jak ho veřejnost obecně vnímá. Většina si myslí, že Kafka žil pouze v Praze, nikdy necestoval, neměl žádné jiné aktivity kromě práce a byl to věčný pesimista. Cílem projektu je pozměnit tyto zažité stereotypy a inspirovat milovníky Kafkovy tvorby k návštěvě měst či obcí, která zatím nebyla s Kafkou spojována. Jaké povahy byly tyto Kafkovy cesty, vysvětluje literární historik a znalec Kafkova díla Josef Čermák.
Franz Kafka nebyl nějaký světoběžník nebo cestovatel. Dokonce se dá říct, že ty cesty, s výjimkou teda těch cest mladých let, které inspirovali rodiče, že to byly cesty takzvaně účelové a většinou tedy za zdravím nebo za rekonvalescencí. Kromě toho samozřejmě Kafka také cestoval v rámci monarchie a potom Československé republiky, to už méně, po našich krajích, že v souvislosti se svou funkcí úředníka dělnické úrazové pojišťovny.
Na mapě projektu Cesty France K. tak nacházíme například některá místa v severních Čechách, Želízy, Siřem, Friedland, Liberec a také italská města Merano, Riva del Rda a Stresa, švýcarský Curych a Lucern a také Vídeň a Kirling v Rakousku. Více vysvětluje fotograf Jan Jindra.
Pro mě tenhle ten projekt znamená vlastně takovou trošku jako cestu do minulosti, protože vlastně na základě korespondence vznikne předpoklad, že na tom místě lze najít něco, co by mohlo ještě obrazově vypovídat o té minulý době.
Vycházíte z Kafkovy korespondence, z jeho dopisu?
Vycházím z Kafkovy korespondence, když jsem vlastně začal to pátrání, tak jsem si ani jsem neměl tušení, že je tolik toho dochovaného, takže je mnoho různých zajímavých stop.
Kolik těch míst jste už navštívil?
Je toho už tolik, že se to nedá úplně přesně spočítat. Myslím si, že má smysl ukazovat takových 80 míst. Projekt je v podstatě téměř dokončen, z čehož jsem tak trošku smutný, protože je to samozřejmě hrozně zajímavý pátrání. Chybí Slovensko, Matliáry a jedno místo v Budapešti a to bude skoro všechno.
Můžete na nějakém konkrétním příkladu popsat místo, účel Kafkovy návštěvy a to, co jste tam dnes našel?
Pro mě snad nejzajímavější místa a možná tady pro lidi z České republiky jsou zajímavé ty továrny na severu Čech, protože se o nich moc neví a jsou v takovém dost zbědovaném stavu, takže to znamená pro fotografa, že lze tam najít jako ještě autentické místa, autentickou chodbu, původní staré dveře, které jsou nezměněné. To je všechno báječný materiál.
Dozvídáte se z těch míst něco o Kafkovi? Vy sám, samozřejmě ve spojení s těmi dopisy.
No, jako z některé místa, musím říct, jsou velice zajímavé, protože vám umožňují vlastně vhlídnout do jeho světa tím, že on byl tím místem určitě vizuálně inspirován. Když si třeba vezmeme tu Siřem, vesnici, kde v roce 1917 dlouho pobýval, bylo to prostě v zimě, bylo to zasněžený. Pokud začneme číst zámek, tak můžeme shledat určitý jako podobnosti, jestli vycházel ze svých pozorování v této vesnici.
Když tak objíždíte ta všechna místa v republice i mimo republiku, nepřehlédli jste nebo neminuli jste také jeho působiště tady v Praze?
Tak jedna zajímavá budova se nachází tady na Václavském náměstí. Je to bývalá budova Assicurazione Generali, kde Franz Kafka pobýval několik měsíců. Takže tahle ta budova je vlastně, jsem ji našel ve stavu, kdy byla naprosto vlastně opuštěná a čekala na přestavbu. To byla ideální šance pro fotografa.
Co jste tam našel?
V podstatě v té budově ta byla naprosto prázdná. V té celé budově byla jedna židla, jeden telefon. To bylo všechno. Všechny místnosti byly opuštěné a my jsme akorát s panem Čermákem jsme věděli, že tady někde musela být ten kancelář. Takže jsme trošku pátrali v dopisech a objevili jsme dva dopisy. Jejíž kombinací a logickou úvahou jsme nakonec zjistili, že ty popisy, které jsou v těch dopisech, odpovídají jenom dvou místům v té budově. Ale jelikož v tom jednom popisu bylo, že vlastně slunce svítí do té kanceláře a jednalo se o dopis z březnu, kdy to vlastně slunce svítí pod určitým nižším úhlem, tak pak, když jsem tam šel v tom březnu, tak jsem viděl svítit vlastně do té místnosti, která připadala v úvahu, to slunce, a tím pádem bylo jasný, že pravděpodobně toto byla Kafkova kancelář.
Josef Čermák, který na projektu s Jindrou spolupracuje, upozornil, že není možné hledat v místech, která Kafka navštívil nebo na nich pobýval, konkrétní předobrazy pro jeho dílo.
On nebyl mimetický autor, on nespodoboval nikdy tu skutečnost přímo. Takže samozřejmě, a je to taky taková hra literární historiku, že se hledají různé předlohy, ale většinou to jsou věci, které se nedají nikdy říct se 100% jistotou. Například, jestli ten zámek, který Kafka představuje, jestli to je Friedland, nebo jestli to je zámek Fosetu, nebo dokonce Hradčany. Ten zámek byl v Kafkově hlavě.
Jaké výstupy z té vaší činnosti, která už podle toho, kolik míst jste navštívil, trvá asi řadu let?
Celý vlastně projekt začal už v roce 2002, nejdříve snímkami z Prahy a pak jsem začal jezdit do těch továren na severu.
Jaké jsou z toho výstupy?
První věc, která běží už vlastně taky víceméně několik let, jsou jako výstavy, které se vlastně rozrůstají, protože vlastně přibývá těch míst, takže vlastně poslední větší výstava, která byla v loňském roce v Berlíně, tak měla těch 75 fotografií, takže vlastně už byla téměř kompletní. Mimo samozřejmě samotné výstavy a katalog, který je k těm výstavám vydaný, který vyšel už po druhý, tak je vlastně možnost navštívit internetové stránky. Adresa je www.franzkafka.info. Takže na této stránce jsou vlastně v několika jazykových mutacích tyto snímky seřazeny.
Neuvažujete o tom, že byste ty fotografie ve spojení s těmi citáty taky publikoval knižně?
No samozřejmě tato věc tady taky je, ale ačkoliv mám některé místa vyfotografované, tak pořád nejsem spokojený s jejich kvalitou. To znamená, že tam musím ještě jet a vyfotit to tak, aby ty fotografie měly přibližně jako stejnou úroveň vizuální. Takže na některých místech ještě budu pracovat.
Dotváříte ty fotografie nějakým způsobem potom následně?
Ne, a dost si zakládám na tom, že vlastně ty fotografie jsou dělané klasickou technikou černobílou. I když je to dělaný maloformátovým přístrojem, tak je to jako precizně zpracovaný a jsou to velké zvětšeniny a nedělám žádný retuše. Jde mi o to, aby to místo pořád jako něco vypovídalo o tom, jaký byl ten dřívější svět.
K Kniha, která tedy na základě projektu možná vznikne, by mohla posloužit jako ojedinělý literární průvodce a zároveň jako obrazový deník France Kafky. Obrazový materiál ke Kafkově životu a dílu tvořil dosud stabilní a již uzavřený celek. Úsilím Jana Jindry se nyní rozšiřuje o další desítky uměleckých snímků s dokumentární hodnotou.
České listy v loňském roce vycházely už jen na internetu. V jeho závěru se však přece jen objevila jejich tištěná podoba, i když jen jednorázová jako ročenka. 80-stránkový výpravný přehled roku 2007 na křídovém papíře vyšel s podporou Ministerstva zahraničních věcí a kromě zastupitelských úřadů České republiky byly jeho adresáty jak krajanské spolky v zahraničí, tak i jednotlivci, zejména z řad krajanů. A co nabízejí další krajanská periodika? Alena Martinů v Novém domově uvažuje o současné české krajanské komunitě sice zejména v Kanadě, nicméně naráží na obecnější problémy a často kladené dotazy. Proč se my Češi tak hašteříme? Jak lépe spolupracovat? Nemělo by se těch několik spolků spojit v jednu organizaci? A jak přilákat mladé, nové lidi? Autorka připomíná svou starší úvahu, psanou s úmyslem poukázat na to, že některá hodnocení jsou otázkou spíše špatné paměti než zhoubného působení československého reálného socialismu. Dojem, že my se hašteříme, zatímco jiné komunity spolupracují, není zcela objektivní, píše Martinů. Úvahy o spojení různých organizací v jednu odbývá s poukazem na různorodost aktivit a jejich přitažlivost, lépe zacílenou nakonec na více lidí. Mladších a nových lidí sice nepřibývá tolik jako za totality, ale jsou, míní autorka, a jsou s námi, protože je to baví, píše dále. Není potřeba bojovat, dělejme si navzájem radost, neboť hlavně proto se lidé sdružují, uzavírá Alena Martinů v Novém domově. O pódiové diskusi k 30. výročí Charty 77 v Českém centru ve Stockholmu informují na internetu České listy. Centrum diskusi uspořádalo spolu s českými ambasádami ve Švédsku a Finsku a se švédsko-finským kulturním centrem sídlícím v Helsinkách. Hlavními účastníky diskuse byli signatáři Charty Dana Němcová a Jiří Dienstbier, debatu moderoval jaderný fyzik a zakladatel nadace Charty 77 František Janouch. A setkání přilákalo desítky hostů nejen z řad diplomatického sboru, ale také významných krajanů, osobnosti z akademické sféry, politiků, představitelů, mimovládních politologických institucí i vysokoškolské studenty. Začátek ledna přináší mnohá zajímavá výročí. Vzniku České republiky jsme se věnovali už na Nový rok. Dnes si zase připomeneme narození Jana Karafiáta, přejmenování města Zlína nebo narození Oldřicha II. Z Rožmberka. Víc o nich ví Martina Niklová.
Kalendáří.
Ledna 1846 se narodil Jan Karafiát, evangelický duchovní a především autor slavných broučků. Se svatojánskými broučky, kmotříčkem, beruškou, janinkou nebo broučkem se v dětství setkal snad každý. I přesto, že broučci nejsou jedinou knihou, kterou Jan Karafiát napsal, bývá téměř vždy spojován právě s nimi. Jeho další díla, jako například Vlastní paměti nebo Povídka kamarádi, nejsou zdaleka tak známé a popularity broučků nikdy nedosáhly. Do nového roku 1949 vstoupilo moravské město Zlín, proslulé jako sídlo firmy Baťa s novým názvem. V duchu doby se přejmenovalo na Gotwaldov. O 41 let později se původní historický název městu zase vrátil. V lednu roku 1403 přišel na svět další potomek starého a váženého šlechtického rodu Rožmberků, Oldřich II.
Oldřich II. Z Rožmberka byl jednou ze tří nejvýznamnějších osobností rodu Rožmberského, který v českém Krumlově žil v 10 generacích. V podstatě se dožil asi 60 let, na svou dobu to byl člověk poměrně letitý, ale pestrost a životní zážitky, které měl za sebou, by vydali na 2 až 3 životy.
Říká Anna Kubíková, autorka knihy o této zajímavé osobnosti českých dějin. Oldřichův život byl opravdu zajímavý, ač původně vychován v duchu husitství, přiklonil se ke katolické straně. S husity bojoval a podporoval krále Zikmunda. Velkou ranou pro Oldřicha bylo, když se jeho protivník Jiří z Poděbrad stal českým králem. Prestiž a majetek rodu se Oldřich snažil zajistit také často paděláním listin.
Na 40. letech 15. století buď spadělal, to znamená upravil stávající listiny, nebo napsal úplně nové listiny, jejich asi 30. Objevili byly až na konci 19. století tehdejší archiváři a historiky. Oldřich se pokoušel na místo těch majetků, těch statků, které přišel získat majetky nové, a aby si je mohl podržet, pracoval, neříkám, že vlastnoručně, ale ve své kanceláři, patrně za úzké účasti kancléřů, písařů, zhruba těch 30 fals. Doposud se mělo za to, že padělali jenom listiny, ale byly padělány i některé pečeti, pečeti Jana Lucemburského, pečeti Karla IV., pečeti Václava IV. I císaře Zikmunda. Takže falzifikátor se pokoušel s tímto způsobem získat náhradu za ztracený majetek, o který přišel v době husitských válek.
A na začátku ledna slaví také narozeniny zpěvačka Anna K.
A její písní končí víkendový magazín Rádia Praha, který vás provázel Petr Gabal. Díky za pozornost.
Jiný slova, jiný kraj, jiný nebe, tady mají. Až ti ráno tvý sny promění, poznáš svou moc i kouzel noc. Zavři oči, budeš rád, až se zítra tvý sny vyplní. Až ráno srdce rozbuší, poznáš svou moc i kouzel.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz, or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz, and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz and 1500 hours